Файл «Довічний біль Афганістану». Вечірні сутінки підкралися до села. Проте навколишня снігова білизна заважала їм огорнути оселі темінню, а вуличні ліхтарі, розсіваючи жовтаве світло, проганяли морок у гощавину садків і зарості очерету над ставом. В ошатному будинку, що боліє посеред вулиці, лише в одному вікні видніється світло. Його господиня, невеличка, худорлява, з густим вибіленим сивиною волоссям, зручно вмощується у м'яке крісло, одягає окуляри й уважно, ніби вперше, розглядає сімейні фото. Пильно вдивляється в обличчя близьких родичів, про яких могла б розповісти багато цікавого, аби тільки було кому слухати. Окремо перебирає знімки синів Ігоря і Дмитра та вже покійного чоловіка. Завтра Марії 80. Старший Ігор обіцяв приїхати з міста, де живе з сім'єю. А молодший Дмитро, як подався за направленням на роботу в Прибалтику, так там і лишився. Прийняв литовське громадянство, завів сім'ю. Сьогодні по телебаченню і радіо вкотре нагадали про чергову річницю виведення радянських військ з Афганістану. Ох, Афганістане, скільки горя ти приніс! Скількох дітей осиротив, молодих дружин зробив удовами, а батьків звів передчасно в могилу. Їхні серця не витримали до вічної розлуки з синами. Довелось і їм з чоловіком посивіти, доки Ігор виконував свій інтернаціональний обов'язок у далекому чужому Афганістані. Досі не може спокійно згадувати ті страшні часи, а серце заходиться від думки, що й вони могли втратити сина в тому жахітті. Ішов 1981 рік. Ігор закінчив залізничне училище з дипломом помічника-машиніста, відбув практику на Далекому Сході, повернувся додому, одразу пішов на службу в повітряно-десантні війська, у доблесні ВДВ, як їх називали. В навчальному центрі в Литві хлопців готували по-серйозному. Батьки провідали сина і не підозрювали, що його чекає. У визначений час прибули вербувальники, переконували, що всім їм випала велика честь захищати священні південні кордони батьківщини і продовжити славу переможців фашизму. Обоє Ігоревих дідів не повернулися з фронту. Казали, що боїв там немає. Просто своєю присутністю треба допомагати афганському народові закінчити революційні перетворення в країні. І 18-річні вихованці-комсомольці гордо виходили з шеренги з прагненням чесно виконати свій інтернаціональний обов'язок. Коли в Узбекистан у Фергану приїхав батько, син запевнив, що це і буде місцем його служби. Майже півроку не знали правди, хоч і дивувалися, чому листи приходять не в конвертах, а згорнутими в трикутник та ще й заплямовані. Писав часто, але коротко – живий, здоровий, не голодний, не хворий. І все те перевіряла військова цензура. Повернувся у квітні 1983-го, майже через 2 роки. Але про війну, у якій побував, розповідати почав згодом, коли вляглися тривоги і притих біль за втраченими побратимами. Та й те правда, добряче обробили демобілізованих армійські спецслужби, аби тримали, як кажуть, язики за зубами. А потрапили солдатики в самісіньке пекло війни. Довелось Ігорю терпіти холод і спеку, недоїдання, гранатометні обстріли і ненависть місцевих жителів. Смерть ходила поруч щодня, щогодини. Гинули хлопці. Групи були недоукомплектовані. А коли від попадання в танк згорів боєць із його відділення, а те, що від нього лишилось, помістилось у носову густинку, настало відчуття приреченості. Лише за 3 місяці до дембеля зринула думка: «А може залишуся живим?» Тяжко і батькам було пережити невідомість і постійне чекання звісточки. Офіційна інформація заспокійлива, тому чоловік підбадьорював її й себе, не допускав навіть розмов про небезпеку для сина. І все ж правда докотилася й до материнського серця. Якось поверталася автобусом з обласного центру і мимоволі підслухала розмову жінок, що сиділи попереду. «Ти чула, що в сусідньому районі вчора хоронили вбитого в Афганістані солдата?» «Ой, чула, моя кума розповідала, що привезли військові в оцинкованій труні, навіть не відкрили її. То мати коси на собі рвала, умовляла хоч одним оком глянути на сина. Не дозволили». «А що ж там бачити? Зібрали, мабуть, руки й ноги, вкинули в труну і заварили. А чи їхнього сина, чи ні, один Бог знає». Як доїхала додому, впала на ліжко зі словами: «Ой, сину, синочку!» і, не тямлячи себе, заголосила так, що наляканий молодший Дмитрик убіг у хату, припав до матері і собі розплакався. Вона ж виливала в сльозах усі невимовлені в голос тривоги за сина. А другого дня сусідка здивувалася: «Що це з вами, Марія? Ви ж геть посивіли!» З тих пір жила в постійному страху, що і їх може настигнути жахливе повідомлення. На вихідні до сусідів приїжджали сини і допомагали по господарству. Гамірно було в їхньому дворі. Поверталися хлопці з армії, гуляли весілля. А за що на чужій землі страждає їхній? І хто бачить її недоспані ночі й пекучі сльози? З Ігоровою фотокарткою лягала й уставала. Здається, не було години й хвилини, щоб не думала про нього. Рятувала робота. У школі навчала дітей природничим наукам. Майже 4 десятиліття віддала улюбленій праці. І сотні випускників добрим словом згадують свою вчительку. Як пам'ять про ті роки – світлини. Ось на екскурсіях зі своїми учнями, на морі з власними дітьми. І коли тих 80 настукало, залишилась одна. Здоров'я підводить, а рятівники від самотності – телевізор і телефон. Щодня озиваються діти й уже дорослі внучата, але найбільша радість, коли защебечуть по телефону правнуки. Зрідка провідують колишні колеги, заходять сусіди. Ох, якби швидше весна! Додались би до роботи на городі, у квітнику, в садку. Стукіт у двері перервав невеселі думки. На порозі рідний і бажаний гість – син Ігор. Тріпнув уже сивими кучерями, усміхаючись, обняв за худенькі плечі. «Здравствуйте, мамо!»